Karel Havlíček vlastně nebyl svým hlavním povoláním výtvarník nebo umělec, přestože tuto práci jednu dobu profesionálně vykonával. On byl vystudovaný právník, který pocházel z umělecké rodiny. Jeho otec byl scénograf v berlínském a vídeňském divadle, ale sám Karel Havlíček vystudoval práva na Německé univerzitě v Praze. Poté pracoval v několika úřednických funkcích a nakonec jako policejní ředitel v Kadani. A z tohoto místa byl roku 1948 po komunistickém puči odvolán a chvilku pracoval v porcelánce v Tunu, kde dělal výtvarníka. To byla právě ta etapa, kdy tu výtvarnou činnost vykonával profesionálně, ale když tam bylo výtvarné oddělení zrušeno, tak nastoupil do takových velmi hrubých dělnických profesí, které vykonával vlastně až do důchodu.
Co ho vlastně přivedlo k té pravidelné kresbě a co pro něj kresba znamenala a co kreslil?
Karel Havlíček vlastně se výtvarnému projevu věnoval od mládí. Z jeho vzpomínek je patrné, že už v Berlíně navštěvoval muzea, kde obdivoval jak výtvarné umění, tak ale třeba zvířata, rostliny a různé kuriozity. A on se systematicky rozhodl začít tvořit ve svých 38 letech a rozhodl se tvořit každý den minimálně jednu kresbu, což také dodržel a pracoval hlavně každý večer, když se vrátil z práce. Kreslil tuškou na unifikovaný formát papíru. V jeho tvorbě není patrný nějaký razantní vývoj. Je to vlastně jakýsi seismograf jeho života, ve kterém se velice výrazně odrážila politická situace, kterou on šifroval do takových jenotajů.
Ivana Bratková.
Já bych k tomu jenom dodala, že to je vlastně takový podobenství jeho existence po roku 1948.
Dají se ty Havlíčkovy kresby rozstřídit nějak typologicky?
Na jeho kresbách jsou téměř bez výjimky nějaký monolitický objekt a přestože jsou to relativně drobné kresby na formátu A3, tak působí jako velmi monumentálně. Vlastně jsou téměř odproštěné od detailů až na nějaké výjimky. Jsou to kompaktní objekty, které většinou vycházejí z živočišné nebo rostlinné říše a on v těch kresbách velmi často kombinoval právě ty zvířecí, lidské a rostlinné prvky do jednoho jediného objektu, který působí monstrózně a právě v těchto kombinacích, v té určité monstrozitě, tak často jsou zašifrovány ty jenotaje, které měly spodobovat právě nějakou tu politickou zvůli, která na ten jeho život velice dramaticky dopadala.
Ivana Bratková.
Já bych k tomu jenom dodala, že my jsme tu výstavu nazvali podle jednoho díla Karla Havlíčka a to je Gigantomachie, na které je právě možno vidět to, co Terezie říkala, a to je ta obrovitost na malém formátu. Je to hmota, která zaplní malý formát. A s Karlem Havlíčkem navázal kontakt představitel surrealismu a poetismu Karel Taige. Na jeho prosbu Karel Havlíček vkreslil do tohoto obrázku takovou poměrovou lodičku. A na tomhletom obrázku je možno návštěvníka výstavy uvést do poměrů, v kterých se vlastně vnitřně Karel Havlíček pohyboval. Jsou to giganti, kteří jsou vtlačení do malých formátů a vlastně nic neuvozuje, co my známe poměrově z lidské říše, z rostlinné, živočišné. Je to taková substance všeho hmotného, těžkého, velkého a hrozivého, co z obrázku Karla Havlíčka dýchá.
Terezie Zemanková.
Já bych ještě navázala na toho Karla Taigeho, kterého Ivana zmínila, protože na toho se obrátil Karel Havlíček někdy v roce 1948 a Taige si prohlédl jeho kresby, velmi ho zaujaly, napsal o nich rozsáhlý text, který celý publikujeme v katalogu, který k výstavě vydáváme, a ten text měl doprovodit původně výstavu v Domě umění v Brně, která se však už z politických důvodů nekonala a Havlíček vlastně vystavoval poprvé, měl samostatnou výstavu až roku 1963 v pražském Mánesu. Nicméně ten Taigeho text byl iniciační v tom smyslu, že vlastně to byl právě Taige, který Havlíčka zařadil do Art Brit, přestože Havlíček tvrdil a uvedl to i v rukopisné poznámce za jeho textem. Toto zařazení bylo v podstatě trošičku účelové, protože věřili, že se jim podaří zasadit tak Havlíčku tvorbu do jakési lidové tvořivosti a tím ji jako učinit vlastně přijatelnější pro ty dobové kulturtrégry. Což se teda nestalo, ale nicméně Havlíčkovi to zařazení do Art Brit už zůstalo. Byť se tomu teda vlastně i potom v nějakých rozhovorech poměrně razantně bránil, stejně jako se bránil zařazení do surrealismu, protože vlastně další teoretikem, který interpretoval jeho dílo, byl Vratislav Effenberger, který napsal vynikající text k Havlíčkově výstavě roku 67 v Karlových Varech. A následně velmi podstatnou roli v interpretaci Havlíčkova díla sehrála Alena Nádvorníková, která zařadila jeho dílo do několika českých i zahraničních výstav Art Brit. Ale to zařazení do Artbrice může jevit trošku jako sporné, protože Havlíček byl nepochybně nesmírně kultivovaný člověk, hovořil 5 jazyky, měl výtvarné vzdělání, byť ne školní, orientoval se v dějinách umění a ve výtvarných stylech a v jeho díle, jak i sám Taige psal v tom původním textu, tak se odrážejí stopy secese výrazně symbolismu. Jsou tam znát vlivy Feliciana Ropse, jsou tam znát vlivy Odiliona Redona a řady dalších umělců, byť nikoho z nich jako přímo necituje samozřejmě, ale je to jakási vnitřní spřízněnost s tímto typem výtvarných umělců.
Já jsem jenom k Terezii chtěla dodat, že z jeho děl, a proto je to možná těžko zařaditelný, vlastně nejvíc dýchá vzpoura. Možná proto jsou to takováhle monstra. Je to touha vyjádřit se k situaci politické, kulturní a osobní, v které se Karel Havlíček evidentně nacházel. A možná právě proto tato motivace vytvářet cosi se trošku liší od klasických tvůrců Artbrit, kde se vyrovnávali možná s daleko niternějšími a osobnějšími problémy, než třeba v případě Karla Havlíčka.
Nicméně to zařazení Havlíčkovy tvorby do Artbrit opodstatňuje to, že on tvořil opravdu spontánně, bez nějakých skic, bez příprav a jak sám i říkal, tak vlastně nechával prostřednictvím toho výtvarného projevu vyplout nějaké své vnitřní vize a noční můry, takže vlastně taková ta jako autonomita, spontaneita, originalita toto zařazení opravňuje, ale my si v podstatě asi myslíme, že to je vlastně úplně jedno a že tyto klasifikace vlastně nejsou zvlášť u Havlíčka vůbec důležité, protože to dílo a každá ta jednotlivá kresba je tak strašně silná sama o sobě, že je úplně jedno, jestli je přiřazen do Artbrit nebo k surrealismu nebo není přiřazen nikam.
Já bych jenom dodala, že srovnávat výpovědní hodnoty děl klasických tvůrců Artbrit a Karla Havlíčka nelze, protože všechna díla jsou velmi emotivní a komunikativní s divákem, s návštěvníkem výstav.
Já kdybych měla Havlíčkovo dílo někam zařadit, tak bych se asi přiklonila k názoru jeho Pondělíčka, dlouholetého Havlíčkova přítele a jednoho z interpretů jeho díla, který ho zařadil do fantaskního umění a sám se vlastně při psaní své knihy Fantaskní umění Havlíčkovým dílem inspiroval.